Campus FM je prezenta
Platea. Program li l-għana ma' esponenti ewlenin fit-teatru.
Li jitkellmu ma' Lino Farrugia.
Jina Lino Farrugia nsemmilkom mill-Platea u ovvjament darġgħu llum nilqgħu lil Toni Sant li għad jisemma għanna ftit mużika ta' żmien tmenijat, żmien ieħor li ovvjament kien żmien interessanti. U naħseb għalina kien żmien iż-żożija għalkemm Toni Sant għadu żagħżugħ. Imma soqtan, aħjar nsemmu daqsxejn nsemmu lill-semmija tagħna hux hekk.
Iva, nsellem lilek u l-semmija reġgħu forsi anke naqdu magħna jew jekk ma semgħux l-ewwel parti naqdu magħna llum għal-dar.
Ovvjament aħna ma' Toni Sant ħankomplu nitkellmu fuq il-karriera tiegħu, karriera interessanti ħafna li anke meta kien żagħżugħ kien diġà meta jingrana sewwa f'dak li huwa xandir b'mod differenti tarġa li kien hemm ħafna idejat ġodda. U innovativi, u Toni Sant kien wieħed mill-perċimes tagħhom. Imma toan imbagħad spiċċajt l-aħħar programm fejn għatinna li għat aħjar nitlaq minn din id-daqsxejn ta' gżira li xi kultant veru tħossa qiegħda tħonqok kif kont għamilt jiena ftit ta' żmien imma mbagħad ħadd gost li naġa' neġi lura kif arġejt għamilt intu
kollu.
Issa hemmhekk x'mort fittex l-aħħar darba għamilt li ħsieb tajtni ħsieb li kien interessanti mort fittex ċerti affarijiet li qed fejk innifsek imma x'kien ir-raġuni li inti mort hemmhekk x'mort istudja.
Ara l-ewwel jiena tlaq darbtejn fil-verità. L-ewwel darba tlaqt fit 80. Fit 80 jiena għażilt illi fuq inizjattiva tiegħi u billi nħallas minn buti mhux kelli xi scholarship, jiena mort nistudja l-BBC kont. Kont mort għamilt kors ta' tliet xhur il-BBC. Fej tħarrixt fil-teknika tal-produzzjoni, mod partikolari produzzjoni tal-drama għax xandir u il-produzzjoni tal-mużika għax xandir. U dina jiena
iktar. Mużika għax xandir,
u għalkemm jiena tal-limt ħafna, jiena l-iktar ħaġa importanti li naħseb li tal-limt kienet kemm ma naf xejn. U kemm imat xirrit nitgħallem. U minn din baqgħet tnawwar ġo fija. U meta ġejt lura Malta, kont iddeċidejt illi nidħol l-università l-fatt illi jiena ma konx tħalt l-università meta kelli 18 għal diversi raġunijiet, imma tħalt bħala mature student kif kienu jgħidulhom imbagħad in-nies li setgħu jidħlu l-università dak iż-żmien kelli xi 23 sena jidhirli diġà.
Ma inti għamilt kors jiġifieri qasir il-BBC l-ewwel.
BBC għamilt tliet xhur. Jiġifieri ġejt lura Malta u rrid provajt biex inkompli jiena dan l-approfondiment fl-istudju u tħalt nagħmel BA fil-komunikazzjoni u fit-teatru. U bdejt insib ċertu sodisfazzjon fis-sens ta' li tal-lanqas għandi qafasa tfittxija. U f'din it-tfittxija jiena ndunajt illi għandi bżonn illi nidħol iktar fil-fond. U biex nidħol iktar fil-fond, naturalment rrid immur anke barra minn Malta. Ċirkostanzi personali permettew li illi jiena mmur barra minn Malta għax ġejt ħanajdu hekk sali pit-toroq f'Ħajti fejn stajt nitlaq dak kollu li kelli. Jena qed inkun ottimista, ġifieri spjegalek, ġifieri jiena ħajti kienet qed tikkrolla. U allora minn flok jiena waqgħet f'depressjoni u nżilt magħha. Jiena għażilt il-ħares bil-maqlub li dawn huma affarijiet li jiena nista' nitlaqhom. Dawn mhumiex jien, mhumiex tiegħi, u jiena qisni bil-kemm ma ngħidlex qisni għamilt funeral li dik il-persona tiegħi, dak min.
Affarijiet artistiċi ġifieri.
Kollox, anke personali.
Anke
personali.
Interessanti.
Illi intajt kważi kompletament minn min kont.
Jisek storja tal-Madovar,
ma din hija tfittxija komuni ħafna, ġifieri min vera hija tifittex lilu nnifsu. Fil-programm li għaddek tkellimna dwar if jiena x'kont qed infittex aktarx li jiena kont qed infittex lil nifsi. Min qed ifittex lil nifsu, irid jitbiegħed kemm jista' jkun minn min jaħseb li hu biex isib minnu.
Mill-ambjent li jgħid.
Tal-limt jien jew inkella bdejt niskopri li jista' jkun. U allura ġietni l-opportunità li mmur naħdem f'ċirku Serkis jiġifieri il-Ġermanja. U mort naħdem fis-Serkis il-Ġermanja.
Serkis? U x'tim mort tagħmel fis-Serkis?
Fis-Serkis mort bħala mużiċist, illi ma kontx. Allora jiena f'dan is-circus konna nagħmlu ħafna affarijiet,
kont għaddejli l-infanti
waħjali, u kont anke direttur tekniku tal-ħoss, jiġifieri narmaw PA systems u dak tip ta' affarijiet, ma fis-circus tispiċċa tagħmel kollox, tispiċċa tal-ġimda, tispiċċa tit mal-annimali, tispiċċa tnaddaf l-annimali, tispiċċa counselor tat-trapeze artist, tispiċċa tit kważi psikologu mal-clowns u dak tip ta' affarijiet.
Fis-serjetà ġdida di qatt ma
Jena għamilt periodu ta' diversi xhur f'dan.
U kemm dok fija?
Diversi xhur, jiġifieri naħseb skont kif tgħid, taraf, jiġifieri nitħallas.
Kolorita.
Nitħallas komplet xhur. Imma b'assoċjazzjoni magħhom għamilt 8 xhur. Għax imbagħad speċi tarek din issa tagħmilha ħajtek inti u x'ver. Imma le, minn flok għażilt il-limur nistudja l-Amerika kont.
Wara mbagħad.
Żgur, jiġifieri jiena l-Amerika ma morx minn Malta, mort minn dan is-serkis mill-Ġermanja. Zgur, zgur, jekalli karafan kon not fie. U dana kien circus ħelu ħafna, ta' kien ċirku zaħir. ċirku zaħir u kien ċirku ta' aġitazzjoni politika. Kien finanzjat mill-Partit Soċjalista Ġermaniż. U l-idea kienet pjuttost propaganda politika. Imma propaganda politika b'mod Ġermaniż sottili u fina ħafna. Konna morru nżuru ħafna. Kampijiet ta' rifugjati dak iż-żmien mill-gwerra tal-Bosnia. U allura fost l-affarijiet li konna nagħmlu, konna nagħmlu ħafna affarijiet li għandhom xi jaqsmu anke mal-gwerra. Ġifieri anke l-mod kif kienu jaħdmu l-buffi, l-buffi kienu jaħdmu fuq il-kruwa tal-gwerra. Pereżempju l-annimali, uħud minnhom kienu anke annimali li kellhom ċertu ħsara f'ġisimhom illi ġiet anke pereżempju għax weġġgħu f'xi ġlieti jew hekk. Ġifieri dan ma kienx ta' mojr orfej u bil-bxejdulhom bir-birrix u da warani. Kien hemm ċertu aġitazzjoni politika. Ġifieri jiena kważi bħal tal-klixe tal-istorja u tal-ħrejjef, I ran away to join the circus.
Tlaqt tiġri biex.
Imma jiena tlaqt miċ-ċirku. Ċirku u apost ta' dwejja kbar. Li dwejja b'mod partikolari l-annimali. Jiena.
Nistarhom maqfulin hemm.
Imma dawna kienu annimali salvati terġa' ġifieri fis-sens illi minħabba illi kif qed ngħidlek ġifieri naf, pereżempju kien ikollok mżimela ma minn għajn waħda, pereżempju jew inkella. Ikollok xi forma ta' annimali ieħor illi għandu msieq huwa top, pereżempju huwa hekk. U allora hija differenti, m'hemmx glamour fih dan
it-tip. Ma l-istieħdu goskin.
Iva, għaliex għax inti naħseb jiena minn meta nqlajt minn mill-kruha jekk inti qiegħed mostar taħt il-pont qiegħed jaqafu hekk u inti minn flok ġejt tara dan iċ-ċirku naħseb li huwa xi ħaġa pjaġifuli ferma aktar milli inti qiegħed dawk il-bombardamenti fuq hekk ġewwa l-Bosnija u x'veri.
Interessanti ħafna. Mela wara dan il-ċirku mhux li kważi huwa ċirku tal-horror.
Anka l-ħaddar ma' sebħ, ħarġni għafti id-din, jena dejjem interessani u kol dak li u alternativi. Jena qatt ma sibt triq u għateħe dinja triq it-tajba, jena dejjem sibt triq u nistaqsi jekk hemmx triq oħra. U jekk hemm triq oħra,
immur fil-libt. Libt kollox jiġifieri, minn dan l-ambjent libt tal-kapitalizmu tal-Amerika, u għax mort l-Amerika.
Fil-verità ekku, jena ma morx jien biex sirt kapitalist, infatti li jena naħseb hemmhekk għex l-iktar żmien. Ta' faqar materjali li għattex tfajti.
Mort tamel.
Ġifieri jiena oriġinarjament mort għadni student l-Università ta' Malta, mort b'exchange illi kien hemm
dak iż-żmien. Studenti ġifieri.
Żgur, imma dak iż-żmien ir-rettur tal-Università li kien Father Peter sar ixilhom ukoll, kien ħajjarni biex immur infittex b'dan il-mod. U għalkemm l-istudenti normalment kienu jagħmlu semester wieħed, jiena kien irranġali permezz speċjali biex nagħmel semester biex nagħmel sena sħiħa, u mill-sena akkademika sħiħa. U dana kon qed nistudja teatru
sadan. Teatru
qed nistudja teatru. Ġifieri jiena għażilt illi nifoka mod speċifiku ħafna fuq teatru.
Fuq teatru issa.
U anke tip ta' teatru partikolari ħafna ġifieri.
Spjegali x'kont qed tistudja, spjegali fil-dettall fuq dawn l-affarijiet.
Jiena kelli interess anke imħeġġeġ minn Father Peter ukoll minn nies li kont nistudja magħhom hawnhekk fil-Dipartiment tat-Teatru fl-Università ta' Malta biex nerżqu ġifieri. Mekka, jena l-allima tijaj primarjament kienu taljani. Għaxa mekke kien hemm ġemel laċ bejn l-Università ta' Malta u l-Università ta' Bologna. U allura kienu jiġu mill-Università ta' Bologna nies bħal Fabrizio Cruciani, per eżempju, li kienu jagħmlu lectures partikolari Fernando Taviani, per eżempju, li kienu jiġu jagħmlu u anke nies oħra Taljani bħal Nicola Savarese, Clelia Faletti, Loredana Peressinotto. E kienu jiġu diversi Taljani u allura effettivament aħna konna qisna qegħdin nagħmlu il-laurea li inti tagħmel l-Università ta' Bologna minn flok qed nagħmluha f'Malta. Però maħħom kienu mbagħad jiġu wkoll lecturers Malti. Lele dan Malta qed ngħid l-Università ta' Malta. L-Università ta' Malta. U fl-Università ta' Malta jiġifieri ma mbagħad bdew jitlu anke eżatt. Dew jitlu wkoll nies oħra Maltin fosthom pereżempju Vicky Cremona, John Schranz, Joe Friggieri, ġifieri dawn in-nies li nafu li setgħu kienu anke involuti fit-talim ta' theater studies f'Malta f'dak iż-żmien. U hemmhekk però jiena it-tip ta' teatru kien teatru li fejn mhuwiex it-teatru miktub, huwa teatru fiziku, huwa teatru tal-attur, huwa teatru
Malti u barra minn
Malta. Sew Malta u sew barra minn Malta, jiġifieri anke l-kors.
Meta mort l-Amerika, liema università mort.
Issa, meta mort jiena l-Amerika, l-ewwel li mort kien Virginia, Fridgeville. U hemmhekk kont ġa l-Virginia Commonwealth University. U f'din l-università kien propju din realizzazzjoni anzi li jien arrit ninqata mit-teatru. Għalfatt li għalkemm dan it-teatru huwa interessanti ħafna u jien naħseb li għandin fittex li lin mit-teatru u nidħol fid-dinja tal-ispettaklu f'sens iktar miftuħ. Ġifieri li jien nfittex bum termini sempliċi it-teatru barra mit-teatru.
Toni Santer li tikun.
Teatru barra mit-teatru. U allura inkoraġġewni li jien ammur nibda masters. Għadni ma spiċċaċi l-bijajt insiħ.
Għadni ma spiċċaċi. Mortam il-masters inna għal-għor. Toni Santer li tikun.
Inkoraġġewni nibda masters fl-Università ta' New York ma Richard Schechner, fost nis oħra li kienu jgħalmu hemmhekk, Brooks McNamara, per eżempju, Barbara Kirschenblatt Gimblet, insomma kien hemm diversi, biex jien nitħarreġ fl-istudju tal-ispettaklu, ġifieri dak li jgħidulhom bl-Ingliż Performance Studies, Flock Theater Studies. U allura jien appunto ara, erġajt l-ewlaġa erġajt ġejt lura Malta l-perjodu ta' żmien u spiċċajt il-BA ta' Malta, ġifieri ktib teżi, għamilt l-eżamijiet, il-xogħol li għamilt hemm trasferew l-kredits li kont għamilt u għaddejtu kont l-ewwel student li fil-BA Honors ta' Theater Studies kont ġibt first class summa cum laude. Ġifieri dik kienet xi ħaġa li kienet waħda minn dawk il-firsts anke għalija manka l-ħadd ieħor f'dan l-ikel. Imma parti dan il-differenza bejn il-Theater Studies u l-Performance Studies hija essenzjalment illi inti mhux tistudja teatru imma tistudja l-aspetti oħra tal-ħajja permezz ta' affarijiet illi huma tat-teatru. Ġifieri aħna nħarsu lejn it-teatru fil-ħajja ta' kuljum, pereżempju, inkella nħarsu lejn x'inhu huwa spettakolari fid-dinja tal-politika jew nħarsu lej il-qasam tax-xandir li b'mod partikolari allura kien jinteressa lili biex naraw kif qiegħed jiżviluppa mill-perspettiva tal-ispettaklu iktar minn kollox. Ġifieri dik hija d-distinzjoni bejn it-teatru u l-ispettaklu tal-anqas bil-mod kif kont qiegħed nistudja jien f'dak iż-żmien. Imma dan kull ma għamilt sena u nofs din il-masters u tħajjart li nkompli għad-dottorat. Oriġinarjament kont qiegħed inħares lejn aspetti li kienu xorta għadhom jingħarfu li hemm elementi teatrali jew elementi ta' teatru jew spettaklu li nafu fih, u jien rrid li nħares lejn dak il-li jmiss, x'imiss, x'inhu ġej. U dan ta' x'inhu ġej kien l-internet. Hawnhekk qegħdin nitkellmu dwar nofs snin design issa, ġifieri jiena tlaqt minn Malta oriġinarjament fl-1994. U allura l-internet f'Malta kien għadu ma daħalx fid-djar, imma fl-Istati Uniti kien beda dieħel anka fid-djar. U allura fil-dinja tal-ispettaklu kien beda dieħel sew ukoll.
Sewa qiegħed tgħid u hawnhekk fejn ovvjament irridu inkomplu iktar din il-mixja għax imbagħad jien naf li inti speċjalizzajt sewwa fuq l-internet. Allura x'kienu l-esperjenzi ġodda allura?
Ekku, ġifieri hawnhekk
qegħdin nitkellmu ma' Toni Sant qed infakkar lill-semija tagħna ma' minn qegħdin nitkellmu Toni Sant illi nafu li l-internet tgħallem jużaha b'mod speċifiku, b'mod partikolari għall-broadcasting. Spjegana.
Ġifieri ara jiena hawnhekk rajt żewġ affarijiet fil-bidu tal-istudji tiegħi fl-internet. L-ewwel ħaġa li dan huwa kontinwazzjoni ta' dak li jiena kont diġà nagħmel permezz tar-radju u t-television. Jiena rajtu bħalma t-television ġi wara r-radju li l-internet sa jiġi wara t-television. U allura hemm din il-kontinwità, dik l-ewwel ħaġa. L-oħra hija li mid-dinja ġej mid-dinja tal-ispettaklu, l-mużika, t-teatru, dawn it-tip ta' affarijiet li kienu jinteressawni kont studjajthom kont naħdem fihom diġà għal aktar minn 10 snin issa meta wasalna f'dan żmien u kif sanlaqhom flimkien. U allura jiena bdejt nara u fost l-ewwel affarijiet li għamilna pereżempju kont flimkien ma l-NTOM dak iż-żmien jiġifieri l-lum hija l-Awtorità tat-Turiżmu, ħloqna visitmalta.com l-lum hija l-iktar website popolari dwar Malta fid-dinja.
Tlaqt il-bord mill-mixxandis, tlaqt il-bord mill-ispettaklu, mill-kultura, mor xi ħaġa.
Ekku, dika ħloqnija ħloqnija
purament kummerċjali ta' importanza nazzjonali.
Dika ħloqnija f'New York, jiġifieri kellna l-uffiċċju fl-Empire State Building fir 44 solar. Michael Piscopo bħala direttur wara ħġi Franco De Bono u kont naħdem magħhom allura direttament immanka wkoll fil-flat tiegħi ġewwa Greenwich Village fil-fliċċina tiegħi fassalna kif se naħdu viżit Malta ġewwa Greenwich Village. U allura sadattant għaddej bl-istudji. Sadattant għaddej bl-istudji, l-istudji kienu jiġifieri l-Università li kont fiha jiena hija l-Università ta' New York edha Broadway, jiġifieri din l-indirizz huwa 721 Broadway għandek influss qawwi xorta ta' xogħol ta' teatru, influss qawwi xorta ta' xogħol tax-xandir, influss qawwi tal-films, jiġifieri hemmhekk għandek nies deħlin regolari Martin Scorsese, jinnaf Spike Lee, dawn it-tip ta' nies anke jgħallmu hemmhekk, jiġifieri parti li kienu studenti huma wkoll, jiġifieri inti qiegħed fl-aħjar naħseb jiena università li tista' tkun ambjent jekk inti se tmur tistudja New York, dan huwa t-tip ta' post fejn għandek tmur tistudja. Imma mekka l-internet naħseb jiena l-iktar li irnexxi li nifhem il-qawwa tiegħu issa lilin mid-dinja tal-ispettaklu kien meta seħħew l-attakki tal-11 ta' Settembru. Għalfatt li hawnhekk aħna diġà konna bdejna nesperimentaw kif nistgħu nġibu tip ta' xandirid bl-internet għal nsejħulhom hekk f'Malta anka mill-Amerika, dawn konna nsejħulhom webcasts. U meta seħ imma issa naqsu għax daħlu l-podcasts minn fuqhom, issa anke forsi nitkellmu dwar id-differenza minn hawn fit ieħor. U dawn ix-xandirijiet
għall-internet.
Dawn ix-xandirijiet għall-internet rajna li nistgħu waslu l-perspettiva Maltija fuq l-attakki tal-11 ta' Settembru fi' New York permezz ta' numru ta' xandirijiet minn dawn li jiena kont għamilt permezz tal-internet.
Ejja nisimgħu silta minnhom u ma nkomplu nitkellmu wara. Nisimgħu lil Tony Sant, minna ġa nfakkar lil semja tagħna u minn qegħdin nitkellmu fejn kien qiegħed jagħmel dawn il-webcasts direttament in New York.
Għaddew ftit aktar minn 24 siegħa minn xin seħ l-attak. U nista' ngħid li dawn l-aħħar 24 siegħa kienu tassew kommoventi f'kull sens tal-kelma. Sew mill-aspett emozjonali meta tara id-diżastru li hawn madwarna hawnhekk u anka mill-lat ta' anka jekk issegwi relattivament mill-bogħod. Xi rrid ngħid? Rrid ngħid li għalkemm jiena ngħix hawnhekk fi New York f'dan l-aħħar sigħat jiena kont id-dar mal-mara tiegħi madwar 8 mil il bogħod minn fej huwa l-World Trade Center. Però l-biraħ stess fil-mument li seħ l-attakk jiena kont qiegħed nipprepara biex immur Manhattan fl-Università New York fejn kont ser nagħlem xi lectures u hemmhekk huwa relattivament aħna kwarta il bogħod bil-mixi minn fej seħħet id-disgrazzja.
Dik kienet recording veru interessanti fejn smajn il-Tony Sant qiegħed jagħmel dawn il-webcast bil-vuċi tiegħu partikolari, imma ovvjament semmejt li intkun qed taħdem webcast u mbagħad semmejt il-podcast tal-lum. Issa x'inhi d-differenza bejnietu?
Ara, id-differenza kienet li l-webcast inti tisimgħu trid tkun fuq l-internet bil-fors biex tisimgħu, ġifieri għax inti qabbad mal-web għal ngħidu hekk u dana qiegħed qiegħda tiġi kix-xandira diretta mill-internet. Anke jekk mhijiex qiegħda toħroġ fl-istess ħin, imma issa inti issa għandek stazzjon ta' television jew stazzjon ta' radio intu qed tiftaħlu biex tara x'hemm anke jekk inti tista' tagħżel sa tisma'. Il-differenza il-podcast illi bil-Malti anka jinażilt l-insibu kelma li għadin u sejni ħnila poddati. Għedina konti diskutejt anka ma' ħabib tiegħi il-professur Manuel Mifsud. U rajna li poddati hija kelma li toqgħod għal-Malti. Poddati, podcasts tfisser. Issa dawn huma ġifieri għal inti tista' tniżżilha tiddawnlodja, tpoġġiha fl-iPod.
Tal-pod.
U allura tista' toħodha miegħek anke fejn m'għandekx l-internet. U dawna mbagħad jiena bdejt nagħmel minnhom regolarment. Wasalna issa qrib il-500 minnhom daw jiena nagħmel daw il-poddati nsejħulhom ta' mużika mod ieħor. Fejn jiena niċċelebra l-mużika Maltija fil-ġeneri kollha tagħha, mill-għana sal-black metal. Jiġifieri, mill-hip hop sal-mużika folk.
Mela hawnhekk jeħan nisimgħu mela silta oħra malajrex ovvjament iż-żmien. Jgħid jafas minn dawn il-podcasts, mużika mod ieħor illi qiegħed ipoġġi. Tony Sant fis-sajt tiegħu.
Adrenaline Rush ta' Mark Grech laqana l-poddatora fis-sensiela ta' mużika mod ieħor flimkien miegħi Tony Sant illum numru 469 f'din is-sensiela u għandna poddata li għandha żewġ silti tlieta li huma hekk imqanqlin bħal din li bdejna bihom biha llum. Però ħan varjaw ftit l-ewwel qabel ma nkomplu b'aktar mużika tiela. Id-dettalji bħal dejjem permezz ta' tonysant.com fejn isibu wkoll il-videos individwali għas-siltiet illi għanna fil-poddata u sibu kol aktar tarif dwar dak li għad bħajja likom sport mod partikolari fil-poddata tal-lum u manka fil-poddati tal-ġumat li għaddew. Tini silta ġeja menant 22 jisima When I See You Now.
Niġu l-ura u ovvjament Tony Sant li tant tagħna informazzjoni interessanti fuq il-karriera tiegħu imma dal-aħħar qiegħed jaħdem issa iktar fuq affarijiet li huwa ta' arkivi, imma kien hemm xi ħaġa oħra li xtaqt li semmi l-innovazzjoni x'kienet din.
Ara jiena seb illi għax aħna stajna anke fil-verità għandna programm sieħor fuq biċċ tal-arkivi u jiena għandi suspett li eventwalment anke nagħmlu għax din hija l-ħaġa li saqgħet naħdem fuq. Però naseb jekk hemm xi ħaġa li mixxietni matul il-karriera tiegħi. Kienet l-idea tal-innovazzjoni li jiena infittex dejjem infittex xi jmiss x'inhu ġej. Jiena minn nostalġija pereżempju ma tinteressanix imma tinteressa nostalġija għall-futur. Ġifieri jiena għalija l-futur huwa dejjem aħjar mill-li moddi. Nostalġija bil-maqlub, nostalġija hija li moddi dejjem aħjar mill-preżent. Jiena dejjem ngħid il-futur aħjar mill-preżent. U eżempju ta' dan, pereżempju, huwa kif anka fix-xogħol tal-internet, għax jiena mbagħad tlaqt mill-Amerika u mort naħdem u ngħix l-Ingilterra. Ġifieri jiena għamilt l-aħħar 12-il sena naħdem u ngħix l-Ingilterra. L-Ingilterra kont mbagħad qiegħed nagħlem f'università, fl-Università ta' Hull hemmhekk, u fl-Università ta' Hull jiena kont nagħlem propju creative computing b'mod partikolari, ġifieri l-użu tal-internet fil-kreattività. L-internet fil-kreattività, ġifieri it-teknoloġija fil-qasam tal-kultura. U hawnhekk konna għamilna anke esperiment, bħala eżempju biex anke nista' forsi nsemmu xi ħaġa. Waqt il-programm Bondi Plus ta' Lou Bondi fl-2008. Ġifieri qegħdin ngħidu aħna l-2008 suma 8 snin ilu. Konna l-ewwel darba għamilna kollegament dirett mill-Ingilterra, jien sempliċiment mid-dar tiegħi ġo Scarborough fejn qed noqgħod, il-kollegament permezz tal-internet, permezz tal-Skype. Ġifieri jiena mingħajr ma għandi satellita, mingħajr ma għandi kameras, mingħajr ma għandi studio tat-televixin. Diki.
Nisimgħu silta żgħira ħafna qabel ma narqu dan il-programm ta' din innovazzjoni din li kienet xi ħaġa.
Illum xi ħaġa komuni ħafna.
Illum komuni ħafna ma dak iż-żmien kienet ta' interess kbir.
Qed nitkellmu fuq teknoloġija għal dal-programm għamilna xi ħaġa teknoloġikament interessanti. Għandna live fuq dal-programm lil Tony Sant li joqgħod Scarborough xi seba' sigħat karozza barra mill-Londra u ħajkun magħna matul il-programm live waqt il-programm innifsu. Il-teknoloġija moderna hija xi ħaġa fenomenali. Ton nilqak fil-programm.
Grazie, grazie, ħafna lu.
Mela, xidirlek dwar il-diskussjoni sissa, xin l-opinjoni tijak dwar il-Facebook? Naf li inti tużaħ ħafna.
Eh, le, issemmew diversi affarijiet u għamil ċinoti jena waqt illi kontu qegħdin titkellmu. Per eżempju, l-ewwel ħaġa hija dwar il-popolarità, għaliex huwa daqstant popolari il-Facebook. U min jistudja dawn il-fenomeni bil-mod kif nistudjuhom jien, jifhem illi il-Facebook u fenomeni oħra bħalu.
Mela wara dik il-silta qasira fejn sejna Tony Santi qed jagħmel dan il-kollegament dirett. Issa ovvjament biex nagħlqu Ton, bħalissa l-preżent, il-futur, x'kienu l-aħħar xogħlijiet tiegħek?
Mela, jiena kif inkadna diversi drabi waqt dawn iż-żewġ programmi qed nifoka b'mod partikolari fuq l-arkivjar. U jiena fil-fatt ktib tliet kotba dwar dan is-suġġett. L-ewwel ktib kien dwar Franklin Furnace, li huwa arkivju bażat fi New York ta' l-arti avangard. U din hija arti avangard jiġri fi New York imma l-arkivi tagħha, li ieħor huwa l-ktieb li ħareġ titilu dwar l-istorja ta' Rediffusion f'Malta, li huwa proprju anke karba għal bżonn ta' arkivi fuq livell nazzjonali tal-materjal tax-xandir radjoviżiv f'Malta.
Kulturali
materjal audiovisiv, ekku.
Niprovaw forsi ħolma li nittamaw s-seħċi darba.
U t-tielet wieħed huwa propju dwar kif niddokumentaw l-ispettaklu. Huwa ktieb li joħroġ fil-bidu ta' l-2017. Huwa ktieb li joħroġ fil-Bloomsbury.
Aħna fil-2017 qegħdin.
Imma joħroġ jiġifieri issa allura. Huwa pubblikat minn Bloomsbury ta' Londra. Hija kienet esperjenza interessanti ħafna anke naħdmu fuq dan il-ktieb. U differenti anka mit-tnejn l-oħra ta' qablu wieħed kif għandna New York u l-ieħor Malta. U din hija t-tema tiegħi li nkompli nfittex kif aħna insibu l-futur, fil-futur insibu l-preżent illi sar li moddi.
U fuq daħsib nagħlqu din l-laqgħa tagħna ma' Tony Sant kienet laqgħa interessanti ħafna b'dawn l-idejat innovattivi li dejjem ħareġ bihom Tony Sant. Tony Sant insalmulek grazzi ħafna tal-ħin illi tajtna.
Grazzi.
Insalmulkom. Kontu qegħdin tisimgħu Platea. Program li laqqana ma' esponenti ewlenin fit-teatru.
Li tkellmu ma' Lino Farrugia.
Tekniċi Carmen Ugrek, Samuele.
Infakrukom li min jixtieq jisma' edizzjonijiet ta' Platea li diġa ixxandru fuq dan l-istazzjon jista' jidħol fis-sit www.campusfm.um.edu.mt u jidħol fis-sezzjoni tal-webcast.